Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Menga shuni aytingchi. Oxirgi 20 asr mobaynida, aniqrog'i 2000 yil davomida odamzod qanchaga rivojlandi? Texnik jihatdan odamzod katta yutuqlarga erishdi. Odamlar raketa qurib, hatto oyga borib kelib, uning ustida o'z izlarini qoldirib keldi. Texnik rivojlanish shu qadar kuchayib ketdiki, endi odamlar yaqin yillarda quyosh sistemasidagi qo'shni sayyoralarimizdan biri Marsga uchishni amalga oshirmoqchi. Xo'sh, bu texnik rivojlanish. Texnik rivojlanishda insoniyat katta yutuqlarga erishgani yaxshi ishdir. Lekin insoniyatning odob-axloqiga bog'liq rivojlanishi esa qay darajada rivojlandi? Albatta, bu savol insonning ruhiy hayotiga chambarchas bog'liqdir. Shunday ekan, bu masalada muqaddas kalom bizga aniq javob beradi. Havoriy Pavlos rimliklarga yo'llagan maktubida ikkita narsa haqida aytib o'tadi. Birinchisi betafiqlik bo'lsa, ikkinchisi esa axloqsizlikdir. Aynan shu narsalarda insonning mana shu tomonlari asrlar mobaynida siri o'zgarmagani juda qiziqdir. Butun dunyo o'zgardi, lekin insonning qalbi va yuragi aslo o'zgarmadi. Chindan ham qiziq. Odamlar millionlab kilometrdagi sayyoralarning iqlimini o'zgartirib, u yerda shaharlar qurish arafasida turgan bir paytda eng yaqin bo'lgan qalbimizni o'zgartirishda ojizlik qilyapti. Betafiqlik xudoga bo'lgan hurmatsizlikning belgisidir. Aynan shu hurmatsizlik insonni axloqsizlikka olib kelishini zamonaviy dunyoda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Xudo o'zining qudratini avvalambor atrofimizdagi tabiat orqali ko'rsatib o'tgan. Insoniyat ham tabiatning asosiy qismidir. Chinda ham har birimiz ushbu ajoyib tabiatning bir qismimiz. Xudo o'zini deyarli barcha joyda namoyish etgan. Uning haqiqati hamma joydan buloq kabi oqib keladi. Agar ko'zlarimiz ochiq bo'lsa, buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Lekin Havoriy Pavlosning gapiga qaraganda, biz Xudoning haqiqatini yashirib, uni ko'zga ko'rinmay qilib qo'ygan ekanmiz. Xuddi yonib turgan sham ustini yopib qo'ygan ekanmiz. Rimliklarga yo'llangan maktubning 1-bobidagi 24-oyatda Havoriy quyidagi haqiqatni aytib, Xudoning haqiqatidan yashiringan odamlarni nimalar kutayotgani haqida aytyapti. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirqin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Ular bir-birining badanlarida behayollik qilib, tubanlashib ketdilar. Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, xoliq o'rniga maxluqqa sig'inib topindilar. Xoliqi olamga esa abadiy shon-sharaflar bo'lsin. Xudoni tan olishni lozim ko'rmaganlari uchun Xudo ularni buzuq fikrga, lozim bo'lmagan ishlarni qilishga giriftor qildi. Ular har turli haqsizlik, zino, yovuzlik, tamagirlik va gina qudratga to'lib hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik va betfellikka mukkasidan ketgandirlar. Ular tili achchiq, tuhmatchi, xudo bezor, dilozor, kibrli, mag'rur, badniyat, ota-onaga itoatsiz, andishasiz, bevafo, iltivotsiz, murosasiz va berahimdirlar. Bunday harakat qiluvchilar o'limga sazovor degan xudoning adolatli hukmini ular bilgan holda nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar. Balki bu ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqalariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.